За бидний хувьд бол өнөөдөр онцгой өдөр тий, онцгой цаг үе болж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт юу болчих байх төсөө? Эвэр бүрээ үлэлтийн дуугаар майхан баярын анхны мөчлөг нь эхэлсэн. Тэгээ бид нар ингээ Библиэс харах юм бол Бурхан жилд 3 удаа баярыг надад тэмдэгл гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ 3 баяр дотроо бас 3 мөчлөгтэй байдаг. Үе шаттай. Жишээлбэл майхан баярын 3 үе шатыг одоо бид нар ингээ харж байна. Эвэр бүрээ үлээлт юм баяр гэж нэрлэж байгаа. Эвэр бүрээ үлээгээд сэр бос гэсэн дуудлага сануулга аван тэгэд эвэр бүрээ сонссноос хойш яаж байгаа вэ гэхээр майхан баяр эхэлж байгаа гэсэн үг л дээ. Шинэ жил, шинэ он гарч ийн, шинэ цаг үе рүү орж ийн. Эвэр бүрээ баяр. Тэгээ бид нэр эвэр бүрээ үлээсэн тийм үү? А тэгэд эвэр бүрээ баяр эхлэнгуута ээв өдрүүд буюу 10 хоног бид нар эзнийг ирэн хайх энэ цаг мөчлөг эхэлж байгаа. Майхан баяр дотроо 2 дахь үе шат руу орж байгаа. Тэгээ бид нар үүнийг хийсэн 10 өдөр зарим нь мац угарч, зарим нь 10 өглөө залбиралд ирж оролцож өөрсдийгөө шалган шүүж байгаа. А гэхдээ энэ майхан баярын эхний энэ 2 мөчлөг эвэр бүрээн дуу ээв өдөр бол яг баяр биш, харин үнэндээ бол энэ баярын ухтар болгож зүрх сэтгэлээ шалган үнэндээ бол гашуудж байгаа. Хийсэн гим нүгэл туулгаргүй байтал өөрсдийн амьдралд байгаа сохор толб мэт гашуун үнэндээс алдаа оноо энэ бүхнийг бурхны өмнө авчран бурхнаас асууж бурхны илчилсэний дагуу гимшин гашуудж бурхнаас цэвэрлэж өхийг гуйж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ирж буй майхан баярт хүн өөрийнхөө бие сэтгэл сүнс зүрх сэтгэл оюун бодол санаагаа бэлтгэж байгаа. Ягд гэвэл майхан баяраар бурхны алдар оршихуй илчлэгддэг учраас майхан баяраар Есүс Христ энэ дэлхий дээр яг энэ майхан баярын өдрүүдэд Есүс Христ мэндэлсэн учраас 12 сарын 25-нд биш харин энэ өдрүүдэд мэндэлсэн учраас айсвэ ирж байгаа цог жавхланд хааныг бид нар зүрх сэтгэл амьдралдаа хүлээн авахын тулд бид гимшин энэ майхан баярын эхний 2 мөчлөгөөр эвэр бүрийн дугаар сэрээд шалгаад майхан баярт яг энэ одоо ирж байгаа өнөөдрийн ирж байгаа энэ майхан баярт өөрийгөө бэлтгэж байгаа гэсэн үг. Сая бид нар эхний 2-ыг хийсэн. Харин одоо энэ шүн нар жаргахаас эхлэн өнөөдөр майхан баяр албый ёсоор баяр хийж байгаа. За би тэгээ та нарт майхан баярын талаар бэлтгэсэн зүйлээ хуваалцъя. Тэгээд энэ дээр гарах болно. Тэгээд та нар бас намайг ярьж явах үед давхар эндээс хараад яваарай. Хамтдаа эхлээд бүгдээрээ залбирая. Эзэн бидний зүрх сэтгэлийг нээх болтугай. Бүр онгойлгон яр нээх болтугай. Яг үндэ бол бид өөрсдөө зүрхээ нээх хариуцлагатай байдаг. Бид өөрсдөө эхлээд эзнийг ирэн хайх, эзэн зөвшөөрөх хариуцлагатай байдаг. Харин эзэн өөрийгөө даруй болгож байгаа тэдгэр хүмүүст эзэн өөрийгөө илчилдэг. Тийм учраас зүрх сэтгэлээ даруй болгох нь бидний хариуцлага байдаг. Есүсийн нэрээр бид зүрх сэтгэлээ нээж байна. Эзэн бидэнд ухаарл ойлголт илчилтийг өгөөч. Энэ ирж байгаа майхан баярын энэ өдөр хоногудад эзэн үнэхээр эзэн минь бид бурхны үгийн дагуу үнэнний мэдлэгийн дагуу ухаарл ойлголт илчилтэй байхыг хүсэж байна. Бид хэнд итгэснээ мэддэг, юунд итгэж байгаагаа бас мэддэг. Эзэн минь бид итгэл доторх таны бидэнд бэлтгэсэн тэр бүх өв ёроолд бид нэр тэр ивэлүүдэд бид хүрэхийг хүсэж байна. Эзэн энэ бүхнээр дамжуулан бидний аврагч эзэн Есүс Христийг илчилж өгөөч. Ялгуусаа гоо бурхны хүүгийн нэрээр. Амен. За майхан баяр. За одоо энэ шөнөөс жинхэнэ баяр нь эхэлж байгаа юм аа. Дэд хууль 16 дугаар бүлгийн 13-аас 17 дээр ингэж бичсэн байна. Та нар үтэрмээсээ мөн дарс шахуургаасаа хурааж авсны дараа майхан баярыг 7 хоног тэмдэглэл. Тэр баяраараа чи болон чиний хөвгүүд, охид, зарц, шивгчэнгүүд танай хотод оршин суудаг лев хүн, ирмэл хүн, өнчин, бэлвсэн цөмөөрөө хөөрөн баярл гэж хэлсэн. Эзэн бүх хүнийг баярлуулахыг хүсэж байна одоо энэ майхан баяраараа. Үнэхээр эзэн энэ баярын өдрүүдийг бидэнд өгсөн баг. Бүх хүмүүс бүр хөөрөн баярл. Амен. Тэгэд та нар хурааж авсан тэр үр жимсээрээ Тэгээ одоо ингээд майхан баяр маань цаг хугацаа нөгөө намрын өдр болж байгаа учраас одоо бол ургац бол үнэхээр сайхан шин ногоонууд гарсан байгаа, шин үр жимс гарсан байгаа. Тэгээд бүгдээрээ баярлаарай гэсэн. Тэгэхээр бид нэр эзний цаг тоолол, эзний үг бидний хөлдөх дэлгүүр замдах гэрэл учраас бид нар бас энүүгээр баярлахад харин ч бүр сайн. Амен. Харин ч зөв цаг. Яг л бидний баяр хөөр бол эзний үг, эзний бидэнд өгсөн зааварчлагаан дээр суурилж байгаа учраас эзний тогтоосон тэр цаг хугацаанд дотор бид нар байх нь ерөөлтэй. Амен. Чи эзний сонгож авах газарт эзэн бурхныхаа өмнө 7 хоног баярыг тэмдэглэх гэсэн. Эзэн бурхан чинь чиний бүх бүтээгдэхүүн гараар хийсэн альва ажил үйлсийг чинь ивэх учир гинэ. Харж гинэ. Энэ баярыг хэм баярлах үед эзний үг сургаал, эзний тогтоосон цагт ингээд дуулууртайгаар ард түмэн хамтдаа баярыг тэмдэглэх үед эзэн бурхан чиний бүх бүтээгдэхүүн гараар хийсэн альва ажил үйлсийг чинь ивэх учир чи сэтгэл дүүрэн баярлах гэсэн. Амен. Та нар ивэлийг авахыг хүсэж байгаа юу зтэй? Бид сүсгэлтэй хүмүүс мөн үү? Бидний сүсгэлдэг зүйл худал хуурмаг биш, харин Бурхны амийн үг. Бурхны энэ үг Бурханд өөрт нь бид нар сүсгэлдэг учраас тэр бол биднийг өрөөдөг юм аа. Жилд 3 удаа танаа бүх ирчүүд түүний сонгох газарт эсгээгүй талхны баяр, 7 хоногийн баяр, майхан баяраар эзэн Бурхныхаа өмнө үзэгдэх ёстой. Тэгээ энд Бурхан хэлсэн тийм жилд 3 удаа гэдэг нь. А жилд 3 удаа бид нар Бурхны өмнө үзэгдэх ёстой гэж хэлсэн байна. Тэгээ майхан баяр нь нэг удаагийн тэр баяр, бид нар Бурхны өмнө тэмдэглэх ёстой. Бурхны өмнө би таних шүү. Би та миний эзэн шүү. Би таны ард түмэн шүү. Эзэн минь өнөөдөр та надад хамаатай, би танд харьяалагддаг. Тимээс эзэн минь энэ майхан баяр бол надад хамаатай гэж Бурхны өмнө та нарын итгэл харагдах ёстой юм аа. Бид Бурхных гэдгээ тэмдэглэн томхоглон бид итгэл бол дуулууртай байдал байдаг. Итгэл зүгээр нэг мэддэг зүйл, мэдлэг төдий биш. Итгэл бол үйлсээр харагддаг. Тийм учраас бид нэр энэ гурван баярын баярыг Бурхны өмнө ирж үзэг тэмдэглэж байгаагаараа Бурханд тооцогддог. Бурхны ард түмэн гэдгээ Бурханд харагддаг зүйл байгаа. Тэгээд энд гурван баяр хэлсэн тийм үү? Майхан баяр нь нэг баяр нь юм. За бусад баярыг нь бол би тухайн цагт нь угаасаа тэр баяр болох үед нь угаасаа бид нэр дээгүр өнгөрөх баяр, ургацын баяраар ярьчна. Тэд эзний өмнө юу гэсэн байна? Энэ яг өдрүүдэд бол гар хоосон үзэгдэж болохгүй гинэ. А бид нэр 7 хоног болгон сар болгон орлого цалингаа аваад эзний өдөр бид нэр өргөлөө өгдөг тийм үү? Харин гэхдээ яг энэ эзний сонгосон энэ гурван баярын үеэр бол онцгойлон бид гар хоосон үзэгдэж болохгүй гэсэн байна. Ягаад гэвэл энэ өдрүүдэд жинхэнэ тарих цаг. Гур онцгойлон тэр ирж байгаа шин он, шин жилдээ та ямар байхыг хэрэг эзнээс ивэл юрвэл авахыг хүсэж байна. Та хэрэг хэмжин тэгж хэмжигдэн энэ үед эзэн онцгойлон миний өмнө ирж чадах чинийгээр өрг. Тэгэд эзэн тэр өргөл дээр юрөөлө буулгах үед та юрөөгдөх болно. Таны өгсөн тэр бүх зүйл дээр таны талх хэсэгдэг сав, таны ажил, бизнес, таны талбай, таны гэр орон, таны сэтгэл зүрх ам амьдрал чинь өрөөгдөх болно гэдгийг хэлж байгаа юм аа. За бас нэгэн гайхалтай зүйлийг би бас танарт хуваалцсан байгаа. Бурханд алдар оршихугаараа оршин байсан, таван майхан байсныг Библи таван майхан байдгийг Библи бидэнд хэлж байгаа. Бурхан алдар оршихугаараа оршдог. За нэгдүгээрт эхний майхан бол Мөсейгийн барьсан майхан сүм байсан. Гэтэл номдгор одоо 40-р бүлэг дээр 34-өөс 35 дээр энд ишлэн гарч байгаа байх. Майхан сүмийг дүрссэн дүрслэл байна. За хамтдаа үүнийг харъя. Тэгтэл уулзалтын майхныг үүл бүрхэн эзний цог жавхлан асрыг дүүрглээ. Эзний цог жавхлан асрыг дүүргэж дээр нь үүл багширан суусан тул Мөсей уулзалтын майханд орж чадахгүй байв. Түүнийг майхан сүмийг барьж дуусгахад Бурхны алдар майхныг дүүргэн тэр хүмүүсийн дунд орших болсон гэж бид нар үүнийг энэ ишлээс харж байна. Мөсей Бурхны загварын дагуу майхан сүмийг барьсан цөлд майхан сүмийг барьж дуусгасны дараа тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр агуу ариун бурхны алдар цог жохлон майхан сүмийг дүүргэсэн баг. Тэр Мөсийг юм барьсан байхаа асрыг. Бурхан хүмүүсийнхаа дунд оршин байхад төгс хангамжинд нь тэр үеийн хүмүүс баясаж байсан. Өдөр тутам тэнгэрээс тэнгэр элчийн талах буюу манна бууж цүлд байгаа израилчуудыг 40 жилийн турш манна хооллож байсан. Тэдний гутланч цоороогүй, хувцсан ч илгдээгүй. 40 жилийн хугацаанд ч тэдний өмссөн гутлан цоороогүй, хувц нь илгдээгүй. Цөлийн тэр халуунаар гандсан гандмал газар 40 жил байхад хувц нь илгдээгүй, гутлан цоороогүй гэж хэлж байгаа. Энэ бол бурхны алдар оршихуй ирэхэд болдог тэр гайхалтай гайхалтай ивэл өрөөл байгаа. Тэд мөн бүрэн хамгаалтанд байсан. Тэдний эсрэг дайрах бүх дайснууд нь ялагдж байсан. Тэд бүгдээрээ эдгэрч байсан. Өвчтө бүх хүн эдгэрч байсан. Бурхны оршихуйн алдар бурхны ерөөлийг авчирж байсан. Мөсийгийн майхан сүмд. За хоёр дахь майхан. Библиэд бид нар Давидын майхан сүм буюу Давидын асар гэдгээр бид нар мэднэ. Давид гэрэний авдарт асар барин дотор нь 24-7 цагийн туршид Магдалыг хийлгэхэд бурхны оршихуй асрыг дүүргэсэн. Дуулал 63:2-т Давид энэ асрынхаа талаар ингэж бичсэн байна. Тиймээс би таны хүч чадал, таны сүр жавхланг харахаар таныг ариун газар ажигласан гэж бичсэн байгаа. Үнэхээр тэр ариун газар бурхны алдар оршихуй ирсэн. Тэр газар бол Давидын майхан сүм байсан. Бурхны ерөөл асгарч цутгагдсан Израил хангамж ялалтанд баярлан байсан бөгөөд Давидын хаанчлалын бүх хугацаанд бас 40 жил хаанчлахад нэг ч удаа Давид ялагдж үзээгүй. Давид Израилийн хамгийн агуу хаант улсыг байгуулсан баг. Гурав дахь майхан сүм Есүс Христ өөрөө. За, Иохан 1:14-т ингэж хэлсэн байна. Үг нь махан бий болж бидний дунд оршин бид түүний алдрыг харцгаасан гинэ. Харж гинүү. Өмнөх хоёр майхан сүм баригдахад эзний цог жавхлан эзний алдар бууж иржээсэн. Иохан 1:14 дээр Есүсийн тухай тэр үг нь ихэнд үг байсан. Үг нь мах, үг нь бүхнийг бүтээсэн гэж Библи хэлж байгаа. Үг нь бурхантай хамт байсан бөгөөд үг нь өөрөө бурхан байсан. Үг нь хүмүүсийн амь байсан гэж хэлсэн баг. Бүх юм түүгээр бүтээгдсэн гэж. Энэ бол Есүс Христийн тухай. Бурхны амьд үг, тэр амийн үг. Энэ ертөнцийг бүтээсэн, тэр үгээр бүтээсэн гэдэг нь тэр бол Есүс Христийн тухай байсан. Тэр үг нь махан бий болж бидний дунд оршин бид түүний алдрыг харсан гэдэг. Тэр бурхан, тэр бүтээгч эзэн мах бидэнтэй адилхан махан бий дотор махан бий болох энэ асар, энэ майхан дотор ирсэн. Хүмүүний бие махбод дотор ирсэн баг. Есүс дотор бурхан өөрийн алдраар хүн төрлөختний дунд оршиж амьдралуудыг нь эдгэж чөлөөлж Есүс Христээр дамжуулан юр бусын онцгой агуу алдар цог жохлон гайхамшиг тэмдэг үхлээс амилхуу сохруудыг хараа оруулж дүлийг сонсголтоо болгож усан дээгүүр алхаж хүмүүний ямар ч хүн хийж чадахгүй тэр утга шинжлэх ухаанаар ч ойлгогдож тайлбарлахын аргагүй юр бусын зүйлс Есүс Христээр болж байсан нь тэр агуу цог жохлонд бурхан махан бий дотор ирсэн. Тэгээ үг нь махан бий болж бидний дунд оршин гэсэн үгийг яг тэр грек хил дээр нь харах юм бол бас грек хэлнээс нь яг үгчилж орчуулсан бас нэг орчуулганаас би харж ирсэн. Тэгсэн чинь үг нь махан бий болон бидний дунд оршсон гэдэг энэ үг штэ. Үг нь махан бий болж бидний дунд майхантсан гэсэн үг байна. Нөгөө майхан, нөгөө асар гэдэг үг орж ирж байгаа. Энэ махбод тэр бурхны алдар цог жавхлан орших майхан болж тэр Есүс Христийн дүрээр энэ мах цустай хүний дүрээр тэр агуу бурхан бидний дунд оршисан баг. За дөрөв дэх майхан бол мөнгөхийн асар. Илчилт 21:3-4 дээр энэ тухай бичсэн байна. Сентинес чанга дуу гарахыг би сонсов, харах түн. Бурхны асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд түүний ард түмэн болж бурхан өөрөө тэдний дунд байж би тэдний бурхан нь болно гэсэн байна. Үр дүн нь үргэлжилсэн ёрол. Мөнгөхийн ёрол. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчна. Тэнд цаашид үхэл гэж байхгүй болно. Тэнд цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж байхгүй болно. Тэр мөнхийн асар буюу бид нэр одоо диважин гэж хэлж байгаа тэр газар. Бурхан өөрийн ард түмний дунд орших. Энэ асар майхны тухай бас дурдгдсан баг. За тав дахь майхан юу гэж бодож байна? Чуулган юм. Энэ газар дэлхий дээр. Өмнөх бидний мэдсэнчлэн Давидын майхан сүмд Бурханы алдар цоглохлон оршиж исэн. Мөсегийн майхан сүмд байсан бол өнөөдөр энэ эцсийн өдөр Бурхан өөрийн чуулган болох асар майхан дотор оршиж байна. Чуулган бол Бурханы алдар цог жавхлан орших бүхнийг бүх юмс дотор дүүргэх чинь дүүрнэл оршдог тэр газраа болго сонгож авсан. Тийм учраас чуулган дунд бидний дунд тэр оршдог. Тийм учраас бид энд өөрчлөгддөг. Бид энд биевнийгээ хайрлаж уучилж бид нар энд эзнээс имээж бид энд байхдаа чуулган дотор эзний ерөөл нэгүслийг хүртэж чуулган дотор чуулганы ерөөлөөр дамжуулан бид бас эдгэрч чөлөөлөгдөж бидний амьдралд Бурхан ажиллаа хийж байгаа. Амен. Амос 9:11 дээр иш үзүүлгэн дээр ингэж хэлсэн байна. Давидын асрыг сэргэн босгох талаар тунхагласан байна эцсийн өдрүүдэд. Тэр өдөр Давидын нурсан асрыг би босгож цөмөрхөхийнүүдийг нь шавж битүүлнэ. Балгаснуудыг нь босгож эртний өдрүүдийг шиг нь дахин барина гэж хэлсэн. Өнөөдөр тэр Давидын нурсан асрыг эзэн босгоно гэсний дагуу босгож байгаа нь эзний сүм юм. Энэ бол чуулган юм. Амен. Үлс 15 дугаар бүлгийн 16-аас 18 дээр шинэ гэрийн дээр бас ингэж хэлсэн байна. Энэ иш үзүүлгийг иш татсан баг. Үүний дараа би эргэж ирээд Давидын нурсан асрыг дахин босгоно. Балгаснуудыг нь би дахин босгож цэргэн эдгэрийг үлдгэч нь тунхаглаж байна. Ингэснээр бүх үндэснүүд эзнийг ирэн хайна. Миний нэрээр дуудагдсан бүх харийнхан чайна. Харж байна уу? Хари үндэснүүд, еврей бус хүмүүс бурхан дээр ирэхийг, чуулган дээр ирэхийг энд иш үзүүлсэн баг. Сихария бол манай ирний бүр өмнөх дор хаяж 500, 600 оны үед манай ирний өмнөх Христийг ирэхээс өмнөх үед амьдарч исэн иш үзүүлэгч. Бурхан Зихариагаар дамжуулан эцсийн өдөр яг энэ цаг үе одоо бидний амьдарч байгаа цаг үеийг иш үзүүлсэн баг. Давидын урсан асрыг босгоно. Тэгэд хэн хайн гинэ үү? Бүх үндэснүүд, хари үндэснүүд гэж еврей хүмүүсийг хэлсэн. Өнөөдөр бид нэр одоо харж байна. Еврей бус хүмүүс энэ дэлхийд даяар Америк, Европ, Аз, Монгол одоо еврей бус бүх үндэстнүүд эзнийг ирэн хайж түүний асарт түүний чуулганд цуглана гэдгийг зүгнсэн энэ зүгнэл 2600 гаруй жилийн дараа одоо харах юм бол энэ зүгнэл биелэгдсэн байна. Та бид эзнийг ирэн хайж тэр бүтээгч эзнийг тэр алдар цог жавхлан жавхланд нэгнийг бид ирэн хайж түүний оршихуй түүний чуулганд сууж. Амен. Эзний өөрийн босгож байгаа Давидын асар буюу түүний орших газар түүний чуулганд түүний алдар цог жавхлан оршдог бүхнийг бүх юмс дотор дүүргэчийн дүүрэл оршдог энэ чуулган та бид нар сууж байгаа юм аа. Бурхан өөрийн сүм чуулганыг бий болгохдоо өөрийн хүмүүсийн цэвэр зүрх сэтгэл холцгүй итгэлээс гарах хүндэтгэл мөргөл агапе хайрын харилцаан дотор оршин байж өөрийн нь алдар оршихуй дүүрэн байдаг газар болохоор зорьсон баг сүм чуулганыг. Чуулган нь чуулган энэ дуудлага бүрэн гүйцэд биелүүлэх аваас газар дэлхий дээр түүний ерөөл чөлөөлөгдөж Бурхан бидний дунд орших болно. Өөрийн чуулганаараа дамжуулна. Өөрийн гайхалтай олон янзын мэрэгэн ухааныг энэ ертөнцид мэдүүлэхээр Бурхан чуулганыг сонгож авсан. 2-р Коринт 6:14-18 дээр ингэж хэлсэн байна. Эзэн чуулгандаа хандан, ариун хүмүүстэй хандан, энд байгаа бүх хүмүүст итгэгч нарт хандан ингэж хэлж байгаа. Үл итгэгчтэй хамт буруу болгонд бүөр. Ягаад? Ягаад гэвэл үл итгэгч Бурханыг мэддэггүй, Бурханаас эмээдгүй хүмүүс. Худлаа ярьж байхдаа Бурханаас эмээдгүй. Хулгай хийж байхдаа, завхаарч байхдаа, эхнэрээ араар тавьж байхдаа, хүнийг доромжилж байхдаа, эсвэл орон дотроо бузар муухай зүйлийг бодож төлөвлөж байхдаа Бурханаас айдгүй. Бурхан намайг харж байгаа шүү дээ гэдгийг тэд эмээдгүй зүйл. Тэм учраас өөрийн чуулганы ариун хүмүүс тандан Бурхан үл итгэгчтэй хамт буруу болгонд бити ороо гэж хэлсэн. мэдээж үл итгэгчтэй бид нэр найзалж нөхрөлж зүв зүйл дээр бол бид нэр хамт байж бололгүй яах вэ? Харин буруу болгонд бит яваа гэснийг л анзаараа. Тэдний тачаадддгийг тачаадж, тэдний үлддэг тэр ёс бос зан үлийг бид нэр дуурайх, тэрүүнд уруу татагдах ямар ч шаардлага байхгүй гэдгийг хэлж байгаа. Зөвд байдал ба ёс босын түншлэл гэж юу байх юм бэ? Та нар бодож үзэлтэ энд асуусан байна. Зөвд байдал ёс босын түншлэл гэж байд юм уу? Гэрэл ба харанхуй нөхрөлөл гэж байд юм уу? Гэрэл харанхуй ир зэрэг оршдог билүү? Гэрэл асгад харанхуй алга болдог биз дээ. Христ ба Билиарын хооронд энэ хуурамт шашин шүтээний тухай ярьж байгаа. Ямар зохицол байх гэж. Тэм учраас энд та нар анзаарах юм бол заримдаа шинэ итгэгч нар нөгөө зурхай мурхай элдв янзын юмар ингээд яваа сурцсан хүмүүс сүмд орж ирдэг штэ эзэнт итгэждэг. Тэгсэн мөртлөө нөгөө зуршил болсон нөгөө зурхайгаа ингээд бодох гээд байдаг альбан ёсоор ингээд за чи би чинь одоо ууж илтээ одоо энэ жил жил орж байгаа очих шиг тийм юм яриа. Одоо Христ дотор жил мэл гэж байхгүй. Христ дотор шашин бол ингэдэг хурчж болохгүй, барьж болохгүй, амсаж болохгүй гэсэн маш олон зан үйл гаргаж ирээд хүмүүсийг тэр зан үйлийн боол болгочдөг. Хүмүүс бид нар үүнийг сахиснараа бидний нэрэ дотор ямар ч ариусгал цэвэрлэгэ байдаг. Бидийг өөрчилдөг. Элдв шашны зан үйлийн зүгээр боол болгочдөг. Хөдөлчиж болохоо болдог сүулдэ. Үсээт асуулж болдог. Тэгээ тэрийг нь сахиснараа гол нь бид нар хизээч ариусгагддаг. Хэрвээ ариусгагдгаар болсон бол монголчууд одоо нөгөө мөрөө гаргаж өдрүүдийг сахиснаар монгол үндэстний шиг энэ дэлхийд цэвэр ариун сэтгэлтэй гим нүгэлгүй худлаа ярдггүй хулгай хийдгүү ийм үндэстэн байхгүй болох ёстой байхгүй. Тэгтэл тэр шашны зан үлийг сахиснараа нэрэ үнэхээр бидний зүрхийг хизээ цэвэрлдэггүй. Харин ч бүр эсрэгээр нь бөөнд дарамт. Нэг бизнесмен гэр бүл сүмдэр иржсэн эзэн тэтгэхэд өө яасан амар юм бэ Есүс тэтгэх чинь гинэ. Яасан гэсэн чи ёо өмнө нэтгэдэггүй байхтай ээ ста нэрэ тэтгэх өдөр тэгж болохгүй усээс болохгүй гэрээсээ гарч болохгүй наймаа хийж болохгүй орлогын үүд хаагдна гэд ингээд сүулдэ ингээд айгаад юм хийж чадхаа болцсон гэж байгаа юм. Айгүй ядаргата. Тэгээд нэг юм бүтэхгүй болохлээр нөгөө нэг за ямар ч асуудэл нь таарсан болоо гэд ингээд мухар сүсгийн боол болцсон. Уул нь бол уг нь энэ европчууд христ итгэлтэй хүмүүс чинь ямар нэг юм бүтэхгүй болвол яадаг вүлээ? Өөрсдөөс л хайдаг биз дээ. Энд чи би юун дээр алдчих вэ? Юун дээр мэрэг ухаан дутагчих вэ? Юун дээр заавар зөвлөгөө алдчих вэ? Юун дээр би одоо өөрөө зан чанар хариуцлахгүй юм хийчих вэ гэдгээ өөрийгөө олж хараад өөрөөгөө засдаг байтал эсрэгээр эхнэр нөхөр хоёр муудалцаад ирсэн чинь юу гэдэг вүлээ? Оо та хоёр харс жилтэй юм байна аа. Сал. Оо та нарыг баруун зүгээс нэг өндөр туранхай дуу алаг нүдтэй нэг хүн харааж байж гээ. Тэгэл нэг баруун талд нэг ахトゥс найз нөхд дотор нэг өндөр туранхай алаг нүдтэй хүн байж л байгаа шүү. Тэгэл аа мө тэрмөө хараацсан байна гээл. Тэгэл хараалыг хариулна тэдэн төгөрөг. Тэгэл юрдээсээ үнэхэр утгагүй. Аа нэг ийм лам би үзээгүй шүү. Эхнэр нөхөр хоёр муудалцаад ирэхэд за юунаас болж муудалцаад байгаа. За асуудал нь яг юунаас болоод байгаа? Сонсоод тэгэд нөхөрт нь жишээлбэл тий чи эхнэрээ хайр л да. Эхнэрт нь чи нөхрөө бас өрхийн тэргүүнээ хөндлөж бай. Гэт ингээд нэг сайхан зөвлөгөө өгч лам байдгүй шүү дээ. Нэг ирэхэд садчихж байгаа л тий. За бузартчих гэж шиг. Тэгэл тэдэн төгөрөг. Тэгэхээр чи хүн яаж өөрийгөө засах юм бэ? Яаж монголчууд өөрчлөгдөх юм бэ? Ийм эрүүл ухаангүй болчихсон. Тэгэхээр энд Христ ба Билиарын хооронд ямар зохицол байх вэ гэхээр бид нар элдв янзын энэ шашны зан үйл биднийг ариусгаж өөрчилж чадахгүй. Энийг сахиснараа ердөөсөө бидэрт нэг сэтгэлд мэн нэг тийм ээ амьдралд мэн нэг үнтэй нэг сайхан ухаарл өгч биднийг өөрчилдгөө ийм зүйлээр явах гээд байдаг. Тэгэхээр Библи бидэнд хэлж байна. Христ ба Билиарын хооронд ямар зохицол байх юм бэ гэж. Тэгэхээр би танарт хэле. Есүс бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр үед эвдэн шашных нь одоо яадаг байсан бэ гэхээр тодорхой нэг өдрүүдийг сахидаг байсан баг. Жишээлбэл шабат өдрийг өдөр ямар ч ажил хийж болохгүй гэж үздэг. Амрах ёстой гэж үздэг. Тэгсэн чинь ягаад гэвэл энэ нөгөө шабат өдөр чинь бурхны хууль байхгүй юу? Чи энэ өдөр амраараа гэлцсэн. ямар ч ажил хийж болохгүй гэсэн чинь энийг хүн айгүй гайхалтай шашинжуулаад бүр хүмүүс шашин зохиохдоо бүр мэрэгжлийн гэж ярьсан байгаа шүү дээ. Та нар элдв ёс заншил зохиохдоо ёстой мэрэгжлийн юм а гэж. Бурхны хэлсэн үгэн дээр ингээд нэмэчдэг. Тэгээ ямар ч ажил хийж болохгүй амар гэдэг нь яг таны төлөө л хэлсэн шүү дээ. Та 6 өдөр бол өглөөс орой хүртэл зүтг. Амьдралынхаа төлөө хөдөлмөр шаргуу зүтг. Бүр шоргоолж юу хийдгийг хар ажил. Тэд нар яаж өдөржингөө зүтгдэг вүлээ? Өөрөөсөө асар хүнд том том өөрийнх нь жингээс бараг хэдэн 10 дахин илүү хүнд тэр том мөчрийг хүртэл том өтийг хүртэл чирдсэн явж байдаг. Тэгээд бидний хөдөлмөрлөх тал дээр бол шоргоолдоос суралц гэж хэлсэн. А тэгтээ нэг өдрийг бол амар гэж хэлсэн. Шабат өдөр. Тэгсэн чинь хүмүүс яасан гэхлээр шабат өдөр өвчин эдгэж болохгүй. Яг л үгүй ажил хийж байгаа тооцчих гэж хэлж байгаа хөөхгүй. Тэгээ Есүс шабат өдөр амралтын өдөр өвчтөн хүнийг эдгэсэн чинь нөгөө шашных нь уурсан. Чи ягаад амралтын өдөр ажил хийгээд байна? Тэгээд Есүс маш их уурсан баг. Тэдний дунд нэг хатингар гартаа хүн байсан. Тэгэд нөгөө фарисаа шашных нь отоо муу Есүс энэ хүнийг эдгэх нь харья. Энэ хүнийг эдгэвэл цаадах чинь чулуудаж алья гэж зөвлөлдөж бүр ингээд анжээсэн чинь Есүс тэдний бодлыг мэдээд шууд асуусан баг. Нөгөө хатингар гартаа хүнийг дуудаж авчираад. Хатингар гартаа гэдэг чинь гар нь хатцсан гэсэн үг. Гар нь хатаад та нар нэг гар нь хатаад нэг том жижиг болчихсон. Тийм ээ? Тийм үн харсан уу? Жижиг том гартаа. Гар нь ингээд хатаад чулуу шиг мод шиг хатуу болцсон ингээд. Системийн өвчин. Манай сүмд бас тийм өвчтэй хүн байсан. Манай гана орхог ээж. Маш олон жилийн өвчнөөр шаналсан. Тэгээд жил ирэх тусам энэ өвчин тэлээд бүр сүлдээ ингээд бүр бийрүүн ороод ингээд энэ гар нь ингээд мод шиг тогшиход ток ток гэж дуугардаг байсан. Хав хар болцсон байсан. Тэгээд энэ одоо хатж байгаа нь улам бүр нүүсээр байгаад ингээд дотор эрхтнүүдэд ороод тэгээд хүн өвчтэй юм байна л да. Имчилгээ байдгүй юм. Тэгэхэд манай гана яг ийм өвчтэй ирээд сүмд ирснээс хойш өвчин эдгэрсэн шүү дээ. Зүв зүгээр. Манай гана байна уу энд? Амен. Тэгэд Есүс одоо гар үзүүлдэ. Зүв зүгээр. Нөгөө хав хар болцсон байсан гар нь, мод шиг хатуу байсан гар нь зөөлрөөд буцаа цагаараа зүв зүгээр болчихсон шүү дээ. Гана нэг товч нэг минутанд ямар байснаа ярих уу? Гар чи явга ямар байсан бilé? Яаж өвдчихсэн бilé те?
Ингээд юу яагаад овоогоод ингээд энэ урдлын энэ дөрвөн хуруу дэшээ тнийхээ болцсон байхгүй яа. Тэг ингээд нөө ингээд нүүсээр хагаад ингээд бүр юм ингээд тогшхоор яг мод шиг дуурдаг ингээд нүүрс шиг хар болцсон. Тэгээ эмлэгт очихоор нөө скилрод ирмэ гэд ингээд нөө арсны хатурал гэдэг өвчин тэгээ энтлийн хөл рүү орцсон. Эн чин энэ тэр соривчин бүр ингээд үхчихэж явсаар хагаад энэ хөхнийхөө бараг эмтэл рүү ингээ нэгтлийн чэйж бараг тэрчгтэй болсон. Тэгээ эзэн дээр ирээд залбираад 2 жил залбираа нэг мэдсэн чи миний гар ингээ бүр ингээ ингээс илүү тэнийдгүү гарчин ингээд ийм болсон. Тэгээд итгэл найдвар төрөө залбирсаар хагаад одоо ингээ эдгэрсэн. Амен.
Тэгээ заримдаа бидний эдгэрэл бол процесс дунд болдог. Заримдаа бол юр бусын юрдөөсөө нүд ирмхийн дор болдог. Тэгээ Есүс энэ хатангар гартаа хүнийг чуулган дунд зогсоож ягаад тэр шашинлаг хүмүүсээс асуусан. Амралтын өдөр сайныг үлдэх, мууг үлдэх хоёрын аль нь зөв бэ гэж асуусан. Бүгд дов дугаагаад таахгүй. Сайныг үлдэх гэвэл өвчтөн хүнийг эдгэх гэдэг нь шүү амралтын өдөр. Бүгд гөлдөйчээд ингээд дуугаас угаацсан. Тэгээ Есүс маш их уурсан байгаа шүү. Хүмүүсийн ийм хатуу зүрх сэтгэлтэй байгааг харамсаж. Тэгээ тэр хүмүүс дэлсэн байгаа. Та нарын хүүхдүүд чинь амралтын өдөр ходох тунул та нар гарахгүй гэж үг хэлж байгаа. Тэгээд Есүс юу гэсэн гэлээр гараа сунгах гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө хатангар гартаа хүн ингээд сунгасан чи итгэрсэн. Тэгэд нөгөө шашилт хүмүүс маш их уурлсан баг. Амралтын өдөр ажил хийгээд байна гэж. Хүмүүс өөрөө хэлбэл шашин бол хүний ёс заншлын боол болгочдөг. Эрдөөсөө тэгчих болохгүй. Харин Есүс юу гэж хэлсэн гэж энэ амралтын өдөр чинь хүний төлөө бүтээгдсэн болохоос биш. Хүн амралтын өдрийн төлөө бүтээгдэг юм а гэдгийг хэлсэн байна. Шашин яаж ийн хүнийг өдрийн боол болгочдөг. Тэдх өдөр явж болохгүй, идэх өдөр ингэж болохгүй. Тэгээ хүн бүр сүулдэ бүр ингэ угн явмаар байна, нэг найзын хөрөн болох гээд үсээ засуулмаар байна. Болдгоо өдөр. Ингээд нэг хөдөө яралтай ингээд бизнес хийгээд ч юм уу нэг ажил гараа явах гэсэн чинь жас өдөр хөдлөж чаддгүй. ядаргаа хүсдэг хүн өдрүүдийн боол болсон. Харин Есүс үүнийг л эсэргүүцсэн. Хүн боол бишээ өдрүүдийн. Харин энэ өдрүүд чинь хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүтээгдсэн. Хүн хүссэн өдрийн аян замд гарч хүссэн өдрөө сайныг үлдэж хүссэн өдрийн эдгэрэх хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн баг. Харин тэр амралтын өдөр амар гэдэг нь шашны хууль бишээ. Бид нэг өдөр угаасаа амрахгүй бол сулдаж унана. Тийм учраас Бурхан амралтын өдрийг хүн маш сайхан өөртөө цаг гарга, маш сайхан энэ 6 өдөр ёстой цоцож унтлаа хөдөлмөрл амьдралынхаа төлөө, бусдын сайн сайхны төлөө, гэр бүл үр хүүхдүүдийнхаа төлөө ёстой өглөөнөөс орой хүртэл ажил зүтг. Харин нэг өдөр яг энэ шабат өдөр амарснаар хүн цэнэгээ авдаг байхгүй. За дараагийн 6 өдөр ажиллаж амьдрах цэнэгээ авдаг. Тэгвэл бүр шабат өдөр нь амарсан маш ёрөөлтэй шүү гэдгийг би та нартай энэ дашрамд хэлчихье. Амралтын өдрийг бид нар одоо өнөөдөр амарч байгаа тийм үү? Бүтэн сая өдөр гэж. Тэгтэл энд Бурхны бүтээсэн бүтээлийн дагуу бол энэ өдөр өнөөдрийн бидний бүтэн сая өдөр амралтын өдөр гэж нэрлээд байгаа энэ өдөр чинь уг нь ажлын 7 хоногийн хамгийн ихний өдөр буюу жинхэнэ ажлын өдөр. 7 хоногийн ихний өдөр харин Христэд итгэгч нар энэ 7 хоногийн хамгийн ихний дээж болсон энэ өглөө сүмд 2 цаг Эзнийг магтаа 7 хоногийнхаа эхний өдрийг бид нар харин эзэнд магтаал хүндэтгэл эзэнд өргөлөө авчирч өргөөд энэ чин 7 хоног байна ийм гоё эхэлж байгаа нь юутай ёроолтэй вэ? Эзний өдрөөр. Ягаад гэвэл энэ 7 хоногийн эхний өглөө Есүс Христ үхлээс амьсан өглөө байхгүй. Харж гинэ. Есүс Христ хүртэл булшнаасаа 7 хоногийн энэ эхний өдөр үр цагаас өмнө булшнаасаа амьлаад ажилдаагаар явцсан байгаа шүү дээ. Чуулганаа байгуулах одоо. Шин гэрэний ажиллаа эхэлсэн. Энэ өглөө. Есүс хүртэл ажлын үлдрийг сагсан байгаа шүү дээ. Өглөөрт ажилдаа гарсан. Өөрийн хаанчлал, өөрийн чуулганыг босгохоор. Тэгэхээр итгэгчнэр бол энэ эзний өдөр хамтдаа цуглаж байгаа нь юурэл. Амен. Тэгээ та нар цуглаанд суучаад шууд ажиллаа хийж болно. Захруугаа явж болно. Тэ мэ? Тэгээд бид нар 3 удаа цуглаан хийх цаг ирэхэд бид нар бодож байгаа. 3 дахь цуглааныг нь бид нар өглөөрт 8 цагаас хийх юм уу гэж бодож байгаа. Тэгээд захмах зогсдог хүмүүс өглөө 8-д ирж тийм ээ. Цуглаанаа хийчихэд эзний оршууд 7 хоногийн эхний өдрийг эзний оршууд өгчээл тэгэл 8-аас 10 гэхэд зах руугаа явж яадаг юм ажил руугаа явж яадаг. Ийм байвал ирэх хүмүүс байна өглөөрт. Яг л 7 хоногийн эхний өдөр бид нар цуглаж байгаа гэдгээ санах хэрэгтэй. Эзний үхлээс амилсан амилаад өөрийн ханчлалыг өөрийн чуулганыг байгуулахаар яаран боссон энэ ажлын өдөр. Харин та нар минь яг амрах өдөр чинь бол 5-ын оройн нар жаргахаас хагасааны оройн нар жаргах яг энэ өдрийг Бурхан бүтээлийн эхэнд Бурхан хүн төрлөختн гимд унаачгүй байхад энэ 10 хуйл гараачгүй байхад Бурхан бүх бүтээлээ бүтээчгээд энэ амралтын өдөр амарсан баг. Тэгэд энэ өдрийг шабат буюу амралтын өдөр гэж нэрлээд энэ өдөр амрахыг тушаасан. Ягаад гэвэл Бурхан 6 өдөр тэнгэр газрыг бүтээгээд 7 дахь өдөр буюу Шабат өдөр амарсан учраас тэр амралтын өдрийг бүх одоо 7 хоногийн 7 өдрөөс 6 өдрөөс тусгаарлаад энэ өдрийг ариун өдөр, эрхэм хүндэт өдөр гэж нэрлсэн. Тэгэхээр бид нар Бурхны тогтоогдсон цаг хугацаанд дотор амрах нь 5-ын орой ажил тардаг шүү угаасаа тийм үү? Тэг эртээ сайхан хоолондоо гэр бүлийнхэнтэйгээ тойрч идэж уугаад тэгэд та нар хагасааны орой хүртэл яг энэ 24 цагт л сайхан унтаж амарч ёстой өдржөнгөө унтаад тий сайхан салхинд гараад гэр бүлтэйгээ сайхан ингэж бүр маш сайхан унтаж амарвал яг энэ өдөр та нар цэнэг аавна гэсэн үг. Илүү цэнэг аавна. Амен. Та нар хийгээд үзэл мэднэ. Энийг хийж үзээд мэддэг юм аа. Ягд бол тогтоогдсон цаг гэдэг бол тогтоогдсон цаг гэдэг. Амен. Эзэн хизээч нөгөө эзний үгийн цэг таслал өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Эзний өдрийн цэг таслал өөрчлөгдөхгүй байхад бүхэл бүтэн 7 хоногийн амралтын өдөр нь солигдож болох уу? Болохгүй шүү дээ. Тийм учраас ах ихт үсрэм ин Тэгтээ амралтын өдөр та нар сайн нэг үлдэж болно. Амен. Цуглаан хийж болно. Өвчтөний хүний төлөө залбирч болно. За цаашаа явъя. Тийм учраас Христ ба Бильярийн хооронд ямар цогцол байхгүй гэдэг нь альва дотор худал хуурмаг шүтэн мохор сүсгтэй холбоотой зүйл Христ дотор байдгүй ма та нар ирэх чөлөөтэй бид нар ирэх чөлөөтэй болгогдсон бид нар бүх өдөр бидний төлөө бүтээгдсэн бүх өдөр сайн тэр орд мордуудын тэр зүйл бол байхгүй шүү тийм юм байдгүй юугаасаа тэр зүгээр л хутлуурмаг зүйл шүү дээ. За би зүгээр нэг л жишээ авъя. За охны орд ч юм уу те, мэлхийн орд ч юм уу, хүмхийн орд ч юм уу гэж хүмүүс ингээ харьяалагчдаг шүү дээ. Тэгтээ хүм ухраас хүм болгонд сайн тал сул тал байдаг. Жишээлбэл зүгээр л одоо би одоо нэг хүмхийн ордтой гэж хэлсэн нэг хүнд хүмхийн ордныхын чинь жоохон баг зэрэг те хөдөлмөрч. Тэгээд бас их зоримог байдаг. Тэ мэ бас нэг юм шийдвэл одоо зорьсондоо заавал хуржиж салдаг. Тим жанартай. Гэхдээ бас жоохон гомдомтхой гэвэл энд байгаа бүхэнд л байдаг жан чанар шүү дээ. Хүн л юм чинь. Тэгэл яг намайг хэлж ийн гээд байдаг. За би дахиад нэг хэле. За мэлхийн орд бол баг зэрэг жоохон завхай бодол боддог. Тэ мэ? Жоохон шалиг бодолтой. Тэгэд хаяа худлаа хэлчих гээд байдаг. Тэ мэ? Бас хаяа биш аимхай хулчгар гэвэл бас хүн болгонд энэ чанар байж л байдаг. Ямар нэг юмнаас айдаг аимхай хүн болгон л завхайрал дуруу татагддаг энэ цаг үе. Бүгд л байгаа. Тэгэхээр яг намайг хилчээлгээд байдаг. Энэ чинь мэхлэл байхгүй юу? Уучлаарай зайл цаашаа тэр элдв тэр гарсан өдрийн гариг төрсөн өдрийн төөрөг гэдэг шал хотлоо. Тэр Паскал гэдэг гүн ухаантай хүн урд нь зурхаг бабайгуу дагдаг хүн байсан байгаа юм л та. Тэгэд яасан гэсэн чинь тэр гүн ухаанч нэг өдөр яг адилхан жилд төрсөн, яг адилхан сард төрсөн, яг адилхан цаг өдөр цагт төрсөн хоёр хүнтэй таарсан гинэ. Зурхаан ухаанаар бол энэ хоёрын зан чанар амьдралын хувь тавилын яг адилхан байх ёстой шүү дээ. Тэгсэн чинь тэнгэр газар шиг эрсдэс хоёр өөр хүн байгааг хараад энэ зурхаа чи худлаа юм байна гэж хэлсэн. Ойлгосон. Тэгэд Есүс итгэсэн байгаа шүү дээ. Амен. Тэгээ Паскал юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүм болгоны зүрх сэтгэлд зөвхөн энэ ертөнцийн эзэн буюу тэгэ бурхан л дүүргэж чадах хоосон орон зай байд юма гэж. Тэр хоосон орон зайг хүн бурханыг олоогүй цагтаа элдв янзын шашинлаг юмар дүүрэх гээл ингээл элдв янзын зан үйл гүн ухаан онол зарчим философор дүүрэх гээд хайгаад явдаг. Гэхдээ хизэт сэтгэлэн дүүрдэггүй. Хизэт хангалуун болдгоо бурханыг олсон цагтаа энэ дүүрэх гэж Паскал хэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр үннийг хайж явжсэн хүн байгаа байхгүй хөөх юм. За. Учир нь бид амьд бурханы сүмэн бурхан айлдахдаа би тэдний дотор оршин, би тэдний дунд алхна, би тэдний бурхан болно, тэд миний ард түмэн болно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлддаг. Бузар юмд бүүхөр. Би та нарыг хүлээн авч, би та нарын эцэг болж та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгс хүчээр эзэн айлддаг. Эзэн шинэ гэрээнд өөрийн чуулганы дунд оршин гэдгээс. Чуулган бол эзний, тэр төгс хүчээр эзний орших газар болсон. Бурхан өөрөө тунхагласан. Та нарын дунд би орших болно. Амен. Би та нарын дунд алхна. Би та нарын бурхан болно гэж хэлсэн. Өнөөдөр чуулган гэдэг бол тэр агуу бурханы оршин байгаа асар юм. Тийм учраас бид нар бурханы орших газар байхын тулд зүрх сэтгэлдээ бид нар өөр хоорондоо цэвэр ариун байх ёстой юм аа. Амен. За Есүс сүмийг цэвэрлсэн тухайд түүхийг энд би оруулж өгсөн байгаа. Матай 21-ийн 12-оос 13 дээр энд ийм түүх бас гарсан байна. Есүс сүмд орсон. Тэр үеийн Соломоны сүмд ороход тэнд үнэхээр дээрэмчдийн үүр шиг болсон. Энд юу болсон байна? Худалдаачдыг болон худалдан авагчдыг бүгдийг нь хөөн гаргаж сүмд найманы газар болсон байсан. Ашиг хонжоо хайж ирдэг ийм газар болсон байсан. Хүмүүс сүм рүү эрэхдээ бурхны гэрэн хайж залбирая, ерөөгдөй, цэвэрлэгдэй гэж өөртөө анхаарах биш. За энд ийм юм зарчий. Эсвэл хямдхан юу олох нь вэ гэсэн ийм хандлагаар ирдэг болсон. Мөнгө солигчдын ширээнүүд ба тагтаа худалдагчдын сандлыг хөмөрч орхиод миний гэр залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэж бичигдсэн байдаг. Гэтэл та нар үүнийг дээрэмчдийн үүр болгож байна гэж хэлсэн. Марк 11:15-аас 17 дээр бас яг энийг бичиж үлдээсэн. Матай бичиж үлдээсэн, Марк бичиж үлдээсэн, Лук хүртэл бичиж үлдээсэн. Та нар миний сүмийг дээрэмчдийн үүр болгож ээ гэдэг. Энд чинь миний сүм чуулган, миний энэ гэр, миний майхан асар бол бүх үндэсний залбирлын гэр байх ёстой байтал та нар дээрэмчдийн үүр болгочээ. Тийм учраас бид нар эндээс чуулганд хамтдаа цуглахдаа чуулганы эсийн бүлийг ахтус хамтдаа бид нар чуулган гэдэг бол бас нэгэн бурхны ард түмэн бурхантай харилцах харилцаанд дотор байна. Энэ харилцаанда бид нар өөрсдийгөө харуулах гэсэн элдв тэр одоо ашиг хонжоо олох гэсэн энэ хандлагыг бид нэр зайлуулж хаяж цэвэр зүрх сэтгэлээр эзний нэрийг дуудах ёстой хамт бид нэр байх ёстой шүү гэдгийг бид нар эндээс сурч байна. Амен. За, Йохан хүртэл бас баярын мэдээний Есүсийн намтар түүхийг бичсэн энэ Матай, Марк, Луг, Йохан гэдэг энэ дөрвөн хүн дөрүүлээ энэ сүм цэвэрлсэнийг бичиж үлдээсэн баг. Тэгэхээр та нарыг Библийн баярын мэдээний, сайн мэдээний дөрвөн номонд дөрүүлэнд нь энэ түүхийг бичсэнийг дөрвөн удаа бичсэнийг утгад энэ бол бидний маш онцгой анхаарах ёстой зүйл баг. Миний эцгийн гэрийг 8-ны газар бүү болго гэж Йохан 12. Йохан 2-р бүлгийн 13-аас 17 дээр Йохан бичиж үлдээс. Өөрөөр хэлбэл Матай, Йохан 2 бол хоёулаа яг энэ Есүс энэ мөнгө хүлэгчдийн мөнгийг таран хайж тэр сүмд зарагдаж байсан тэр хонь үхэр бүгдийг тууж гаргаж сүмийг цэвэрлэж байх үед яг хажууд нь байсан хүмүүс харснаа, сонсноо бичиж үлдээсэн баг. Есүс сүмийг цэвэрлэсэн. Тэгэд энд ингэж Йохан 12-ын 13-аас 17 дахь хэсэг дээр ингэж хэлсэн дээцэд нь Есүсийн хэлсэн үгийг. Шавнар нь энэ бүхнийг хараад таны өргөөний төлөөх зүтгэл намайг залгих болно гэж бичигдсэн байдгийг санацгаав. Есүс чуулганы төлөө амиа өгсөн. Есүс чуулганыг хайрлсан. Чуулганы ариун байдлыг үнэхээр эрхэмсэн. Үүнийхээ төлөө тэр амиа өгсөн. Энэ нь ч бичигдсэн байсан. За Есүс яга сүмийг цэвэрлсэн бэ? Учир нь Бурхан бидний дунд оршихыг хүсдэг юм аа. Бурхан бузар мууд зүйлтэй хамт хизээч оршидгүй. Яг гэвэл Бурхан туйлын ариун. Бурхан бол ариунаас ариун. Тийм учраас 1-р Петр 1:15 дээр юу гэж хэллээ? Та нар ариун байх тун. Яг гэвэл би ариун гэж хэлсэн баг. За, эдгээр 5 майханд адил зүйл байгаа. Майхан сүмд Бурханы алдар оршихуй хүнтэй хамт байсан. Бурхны оршихуй байгаа газар түүний ам болон ерөөл түүний хүмүүсэн дээр чөлөөлөгдөж байсан. Майхан баярын утга учир бол үн цэн мөн чанар нь Бурхан өөрийн хүмүүстэйгээ хамт оршихыг хүсдэг. Хүн өөрийн бүтээгч эзэн Бурхантайгаа хамт байхыг хүсэн эрмэлзэж түүний нүрийг эрэлхийлж түүний орших газар болгогдох учиртай юм а. Энэ бол майхан баярын утга учир. Бурхан ард түмнтэйгээ хамт байхыг хүсэж байна. Тийм учраас майхан баярын утга учир бид сэр гэдэг бүрээн бүрээдэл дээр Эв өдөр буюу 10 тоолурмит өнгөрсөн 10 өдөр бид өөрсдийгөө шалган шүүж яг Есүс сүмийг цэвэрлсэн шиг бид өөрсдийнхөө энэ бие ариун сүнсний дугн болсон энэ сүмээс бидний бие бас ариун сүнсний орших дугн болсон. Энэ бие дугнаас бозор мөг зайлуулах хэрэгтэй. Альва ёс бос. Дээрэмчдийн үүр шиг болгож байгаа. Тэр завхарагчдын ором шиг болгож байгаа зүрх сэтгэлд байгаа элдв гашуун үндэс эсгэх хөрөнгө шиг сохор толб мэт тэр бузар муу зүйлийг энэ Эв өдөр өөрсдийгөө шалгаж цэвэрлэж цэвэрлүүлээд тэгэд энэ майхан баяр эзний орших газар бие сэтгэлдээ болон чуулган бүхэлдээ эзний алдар цог жахлан оршдог ийм газар болгохдох хэвээр. Яг гэвэл Бурхан би таны дунд оршиж болно гэж хэлсэн. Амен. За мөн сонирхолтой нь энэ майхан баярыг еврейчүүд юу гэж нэрлэдэг гэж дэлхийн төрсөн өдөр гэж нэрлэдэг. Дэлхийн төрсөн өдөр. Тэгээ энэ дэлхийн төрсөн өдөр буюу бүтээлийн ойн өдөр гэдэг нь Бурхан тэнгэр газар, тэнгис далай тэдгээрт орших аль бүхнийг бүтээгээд бүтээсэн тэр өдөр бол энэ майхан баяр өдрүүдэд болсон гэж итгэж үнэмшдэгтэй холбоотой. Энэ цаг үед бүтээлийн төрсөн өдөр. Мөн энэ майхан баяр юу болсон бэ гэхээр хүн төрлөختний түүхэнд усан галуу юулсан. Ноах 8 хүнтэй усан хөвгч зав барьж дэлхийн усаар бүрхэгдэн дэлхийн хамгийн өндөр уулнаас дээшээгээ ус тэр чигтээ ус дүрсэн. Ноахын завин дотор орсноос өөр ямар ч амьд амьтан энэ дэлхий дээр үлдээгүй. Энэ майхан баярын энэ өдрүүдэд энэ 7-р сард еврей тоолоор 7-р сар байгаа. Дэлхий дээр шүүлт бууж Бурхан энэ бузар дэлхийг цэвэрлээд тэгээд бас шин цаг үе шин ертөнц бий болсон. Анхных устдан алгуулж одоогийн байгаа оршин байгаа тэнгэр газар бий болсон. энийг Петр ном дээр хэлсэн баг. Тэгээд Ноахийн энэ үр удмаас одоогийн байгаа хүндрэлтэн энэ усан галвар амьд үлдсэн энэ 8 хүнээс одоогийн хүндрэлтэн дахиж өсөж үржин бий болсныг Библи хэлдэг. Тэгээд Рашид Аддины судрын чуулган дээр монголчуудын түүх шүү дээ. Монголын ил хаадын одоо хоёр хаан ертөнцийн дахныг иргэшээлдээ оруулж ертөнц дэлхийн бүх хилтэн соёлтон ингэж нэг хаанчлал дотор багтсан энэ гайхалтай завшааныг ашиглаад ертөнцийн одоо түүхийг тэмдэглэж үлдээе гэж өөрсдийн иргэшээлд байгаа бүх улс үндэстнүүдийн эрдэмтэд мэрэгдүүдийг цуглуулж асуулгаж Рашид Аддын болон манай Монголын бас нэг эрдэмтэн Чингисийн алтан уургийн нэг хүн хоёр ертөнцийн түүхийг бичсэн. Тэгээ тэрүүн дээр хоёрдугаар шаштар дээр юм үг байгаа. Нуахын үеийн тухай тэнд бичсэн байгаа юм л та. Тэгээд Нуахын гурван хүүхэд энэ Нуахын үеэр амьд үлдсэн Хаам, Шем, Яфет гэж гурван хүү үлдсэн үеэр Нуахын эхнэр Хаам, Шем, Яфет тэгээд тэдний эхнэрүүд нийт 8 хүн. Тэгээд Рашид Аддины судрын чуулганы 2 дугаар бот дээр ингэж байгаа. Монголчууд бол Яфетийн үр удмаас үүсэлтэй гэж хэлсэн байна. Монголчууд Яфетийг булж хаан гэж дууддаг байсныг монголчуудын түүхтэр бичсэн байна. Тэгэхээр монголчууд харж гинөө тий ертөнцийн түүхийг мэддэг тэр усан гал ууснаас хойш Нуахын тэр Яфетас үүсэлтэй үндэснүүд байсан. Энэ зүйлийг бас бичиж тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Тэгэхээр харж байгаа биз дээ. Үнэхээр Библийн энэ түүх гайхалтай. Мөн майхан баяраар Христ мэндэлсэн буюу хаан энэ дэлхий дээр махан биеэр майхан дотор ирсэн. Махан бие болох майхан дотор ирсэн. Мөн энэ майхан баярын үеэр тэргүүн тахилч жилдээ нэг удаа онцгой ариун газар орж хүн төрлөختний төлөөх ард түмнийхээ төлөөх Израилийн ард түмнийхээ төлөөх тэр гэрээний цусыг онцгой ариун газар орж асгадаг байсан юм. Маш онцгой өдрүүд. Тэгэ энийг бол бид нар бас мэдэж ойлгож авах нь аюулгүй чухал. За еврейчүүд энэ баярыг дэлхийн төрсөн өдөр гэдэг. Мөн сонирхолтой Нуагийн үед хуучин дэлхийн үерээр устгагдсны дараа Нуагийн хөвгч авдар энэ л өдрүүдэд Арарат ууланд газардсан тухай Библи хэлсэн байдаг. Мөн бидний аврагч эзэн Есүс Христ майхан баярын үеэр майхан болох махбод дотор мэндэлсэн. Бурхан өөрийн ард түмэн болох Израилийн хөөгтүүдэд мөнхөд тэмдэглэгтүн хэмээн тушаан зарласан гурван том баярын үеэр тохиосон үйл явдал бол шин гэрээний итгэлч бидний хувьд асар чухал ач холбогдолтой үйл явдлууд тохиолсон. Тэгээд эдгэрийн нэг нь энэ майхан баяр юм. За. За тийм учраас бүгдээрээ майхан баярыг тэмдэглэх болно. Тэгвэл мэдээж бид нар майхан баярыг тэмдэглэх онцгой нэг тийм одоо ёс заншил иймэрхүү зүйл бол та нарт одоо бид нэр та нарт өгөхгүй. Харин еврейчүүдэд бол бурхан маш тодорхой өгсөн байдаг. Яг Израиль төрөлхийн еврей хүмүүсд бол та нар энэ 7 хоног уулнаас далд молдны найл зүр юм уу, модны навч мүчр авчираад урц майхан бариад тэн дотор 7 хоног тэндээ гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт амьдраад тэгээ 7 хоног та нар одоо энэ майхан баярыг тэмдэглэж өвөг дээдэс чинь цөлд майханд амьдэрч байсан гэдгийг дурсан санаж энэ баярыг тэмдэглэж миний өмнө идэж гууж дуулж бүжиглэж хуурдаж тэмдэглээрэй гэсэн байдаг. А Христэд итгэх шин гэрэний Христэд итгэгч та бид нар бол энэ майхан баяр бол ерөнхийдөө бид нар үн цэнийг ойлголоо. Үнэхээр энэ бол хаан ард түмнийхээ дунд ирсэн бурхан өөрийн ард түмнийгээ орших газараа болгохоор ирсэн энэ гайхалтай өдөр юм байна. Тийм учраас а бидний хувьд бол бас чухал баяр мөн үү? Мөн шүү дээ. Есүс ирсэн шүү дээ. Есүс төрсөн. Энэ гайхалтай өдөр юм. Тийм учраас бид нар бурхан бас өөрийн алдар цог жавхлангаараа мөхс гимтээ та бидний дунд ингээд ирсэн. Ийм гайхалтай өдөр ба шүү дээ. Таны амьдралд, бидний амьдралд Есүс ирлээ. Тэр ариун бурхан ирлээ. Түүний алдар цог жавхланг бид нар бас еврей хүмүүстэй яг адилхан ялгуурлаггүйгээр бид нар амсаж мэдрэх ийм хөв тавиланг авсан байж дээ. Тэгэхээр энэ баяр шүү дээ. Бид нар баярлах ёстой.